Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
А я говорю Христову, подмом ему познаем Сына Божьего и полазе за ним о себе Христове.
Речь пастира.
Hristos Voskrese, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira za mikspultom Jelena Milinković. Vaš domaćin Jelena Jež, sa nama u studiju sveštenik Dragan Radovanović, ovde paroh Vaznesenske crkve u centru Beograda. Oče Dragane, dobro vi nama došli, Hristos Voskrese.
Hristos Voskrese, bolje da vas našao.
Sveti Sava, dan spaljivanja moštiju Svetoga Save, u tom trenutku kada se to odigralo, to je bila velika tragedija, veliki udarac za srpski narod, Oče Dragane.
Kako da ne? I u tom trenutku i u svim kasnim vremenima. Potanjim pa sve do danas. Da. Jer nije Sveti Sava, on jeste tad spaljeno, njegove svete mošti su tad spaljene od strane Sina Paše, to svi znamo iz istorije. Da. Međutim, mnogo je bilo drugih i osvajača i zavojevača koji su spaljivali njegove mošti u prenosnom smislu, naravno, nisu mogli fizički, ali bilo je njih koji su posle Sinan Paše bili možda i gori od njega.
Ali crkva Svetoga Save, ono što je on nam ostavio, odnosno crkva Hristova koju je on srpskom narodu doneo i sve ono što nam je doneo, ostaje i opstaje bez obzira i na spaljivanje moštiju i na paljenje i na fizičko uništavanje čega smo svedoci i danas. To će upravo biti pravac u kome ćemo malo danas razgovarati, odnosno zamoliti vas da nam eto iz vašeg, hvala Bogu, bogatog pastirskog iskustva date poneku pouku. Oče Dragane, kako smo to mi Srbi u stvari zaslužili Svetoga Savu, da ga dobijemo? Čime smo to zaslužili?
Pa, da je Gospod gledao po zaslugama našim, nikad ga ne bi ni poslao, nego ga poslao po velikoj svojoj ljubavi prema svim ljudima, naravno, pošto je Sveti Sava iz roda srpskog, prema nama Srbima. Mnogi čak i poistovećuju ta dva termina pravoslavlje i svetoslavlje. Na Srbe više zovu ovi neki drugi pravoslavci, zovu svetosavci nego pravoslavci, zato što je kult, odnosno lično Svetog Save i u drugim pravoslavnim, među drugim pravoslavnim narodima izuzetno poštovan. Tako da znamo da i u Bugarskoj Sveti Sava usnuo u Gospodu, Bugari ga jako poštuju. Svi ostali pravoslavni narodi poštuju našeg Svetog Savu, naravno mi najviše, jer je on uneo hrišćanstvo, oplemenio naš srpski narod. Nije on bio prvi koji je krstio Srbe i uveo u hrišćanstvo, ali je kroz njegovu ličnost zaživelo hrišćanstvo u našem srpskom narodu. Od njegovog vremena kad je on živeo pa do današnjeg dana. Ali nije samo, naravno, mi svi znamo kroz istoriju životopis Svetog Save, gdje je rođen, od koga, ko su mu bili roditelji, kad se znamo naši, ali je u suština njegovog delanja unošenje pravoslavnog hrišćanskog duha u naš srpski narod, a plus pored toga znamo da je osnivao mnoge bolnice, škole, misionario, radio je na mnogim poljima kulture, prosvete, ne samo na verskom planu, nego i na drugim poljima u onom periodu gdje je srpski narod možda bio malo i zaostao po tim nekim pitanjima. On je se trudio da raširi svoju delatnost u našem narodu.
I slava Bogu, ne samo da je uspeo u tome, nego nam je ostavio nešto što evo u ovoj godini proslavljamo, jel tako, ne mali jubilej, to da, da. Je jubilej kojima se
retko ko može,
retko ko može, može pohvaliti. A kakav je naš odnos prema tome?
Mislite prema...
Naroda, načelno danas, prema, eto, Svetom Savi. Da li je više tradicionalistički pristup možda ili...
A to je pitanje ovako malo...
Delikatno.
Mi Srbi smo inače skloni ka tom tradicionalizmu. Mm-hmm. To se odnosi i na Svetog Savu. Proslavljamo ga, mi obeležavamo, sad da li je to dovoljno dobro naspram njegove ličnosti, kako on to zaslužuje, mi se trudimo. Znamo i sami da recimo po školama dugo bilo zabranjivano da se slavi Sveti Sava, da se obeležava njegov dan. Ta vremena su, hvala Bogu, prošla. Sveti Sava se ponovo vratio u škole, nije ušao, nego se vratio ponovo u škole. Nažalost, ima i nekih negativnih primjera u našoj zemlji Srbiji, gdje pojedine škole i dan danas ne dozvoljavaju sveštenicima da ulaze, da se obeleži Sveti Sava onako kako je, kako dolikuje. Međutim, nadamo se da će i to da se promeni uskoro. Pa ja mislim da uvijek može bolje. Uvijek može bolje. Mi se trudimo da ga proslavljamo onako kako najbolje znamo i umemo. Međutim, to nikad nije dovoljno. Uvijek čovjek treba da teži u svakom pogledu, a i u proslavljanju ovog našeg velikog sveca, da napredemo, da budemo bolji.
Da. Ali ne samo u smislu prisustvovanja liturgiji, namjerno kažem prisustvovanja liturgiji, nego molitvenog učestvovanja na toj liturgiji. Prvo to, ili na bilo kojoj drugoj službi, ali i u onom delatnom smislu. Šta je to sve iz dela Svetoga Save što mi možemo, ali doslovce bilo ko od nas, da primeni oče u svakodnevnom životu?
Pa naravno, mi ne možemo da se poredimo, jer Sveti Sava je jedan i jedinstven, ali
naravno
možemo da se trudimo da iz njegovog života naučimo mnogo i da se trudimo da bar koliko toliko sledimo njegov primjer. On je objašnjavao u svojim delima, a i kroz narodne priče i pesme. Znamo i sami da je Sveti Sava jako zastupljen u toj narodnoj poeziji. I svaka priča i pesma koja je posvećena Svetom Savi, gde se spominje njegov lik, ima određenu pouku. Tako da, evo, dovoljno je da pročitamo te narodne umotvorine i da vidimo kako je Sveti Sava rešavao razne probleme u narodu, hodeći po narodu, tako da i mi možemo da se učimo na njegovom primjeru.
Ima tu raznih nekih glasova koji na vrlo perfidan način pokušavaju da svedu sve što se tiče Svetoga Save na mit. Čak se upotrebljava u brojnim medijima, nažalost, ne znam da li skoro, ali tako reći do skoro, i izraz kosovski mit, jel tako? To neki čak i političari koriste. Dakle, Sveti Sava je bio čovjek od krvi i mesa, istorijska ličnost, i tu nema nikakve mitologije.
Ne može to da bude nikakav mit, jer zna se da je Sveti Sava, kao što ste rekli, i rođen i živeo i bio je čovjek kao i svi. Naravno, sad što je on bio sveti čovjek, to je druga stvar, druga priča. Ali ne može to da se svede pod pojam mita nikako. Nikako. A mi smo inače skloni da se setimo i Boga i svetitelja, da im se molimo kad nam nešto treba. Isti takav slučaj je i sa Svetim Savom. Kad nam Sveti Sava nije bio potreban, ne nama, nego nekim generacijama pre nas, u školama, u bolnicama, oni ga nisu ni obeležavali. E, sad,
kad
se situacija okrenula, onda se svi sete Svetog Save i onda, naravno, prelazimo u neku drugu krajnost, mada druge krajnosti nema, jer poštovanje i ljubav prema Svetog Savi ne treba da ima granic i prema njemu i prema njegovom delu, kao svetitelju Božijem, ugodniku, velikom ugodniku Božijem, koji je bliže od nas, Gospodu, i naravno našim zastupnikom pred Bogom. Tako da, kažem, mi smo Srbi, kako naš narod kaže, bez nevolje nema bogomolje. Setimo se i Gospoda i svetitelja kad nam nešto zatreba. Čim nam se neka situacija popravi, da li je to zdravstvena situacija, da li je to neka porodična, bilo šta, ili situacija u državi, mi onda zaboravimo i na molitvu i na svetitelje, i nadamo se da se to sad u ovom vremenu neće desiti. Ja se iskreno nadam da neće biti tako. I da Sveti Sava više nikada neće izaći iz škola, iz bolnica, iz naših domova. Ima i oni koji proslavljaju Svetog Savu kao krsnu slavu. Nema ih puno, ali ih ima. Tako da ja kao sveštenik često nailazim na pitanja nekih vernika koji možda nisu dovoljno dobro upućeni, misle da je Sveti Sava velika slava krsna, kao što je Sveti Nikola ili Sveti Arhangel. I onda kad im ja objasnim da Sveti Sava jeste veliki svetitelj i pogotovo za nas Srbe, ali se on obeležava na jedan drugi način, u bolnicama, školama, u hramovima prvo, naravno.
U stvari saborno.
Saborno, naravno. Na mjestu gdje su svi okupljeni. Mi smo u našim domovima mala crkva i kad slavimo svoju krsnu slavu, obeležavamo u krugu svoje porodice. Naravno, prvo na liturgiji, a onda u krugu svoje porodice. A Svetog Savu obeležavamo, eto, mnogo masovnije. Mada, mogu i na tu temu da kažem nešto, kad se reže kolač, kad se proslave Svetog Save u pitanju, a to je povezano s ovim prvim delom vašeg pitanja, često se dešava da organizuju proslavu Svetog Save, a nema nigde djece. Ja sam imao takve slučajeve i kad sam postavio pitanje gdje su djeca na proslavi, jer ne pravi se proslava Svetog Save radi nastavnika i profesora i osoblja, nego zbog djece. A oni dovedu po dvoje djece ili po jedno dete iz svakog odjelenja, tu bude 20 djeca, a škola ima 1000 djece, na primjer. I onda sam ja sugerisao tamo, gdje sam bio na prethodnoj parohiji, da se to malo promeni i hvala Bogu promenilo se. Tako da su sva deca bila prisutna bar na rezanju kolača i na akademiji. Ostalo je nebitno. Znači, opet smo skloni da to svedemo na neki folklor. Eto, obavili smo ono što treba, presekli smo kolač,
otpevali smo himnu i to
je suština. Međutim, to uopšte nije suština. Suština je da deca učestvuju. Sveti Sava vole deca, vole sve ljude, a pogotovo deca.
Pa, to je jedan problem sa čime se susrećemo, Oče Dragane, u crkvi i slava Bogu da se Sveti Sava, kao što ste lepo skrenuli pažnju, vratio u škole, dakle nije ušao prvi put, nego se vratio u ono što je osnovao, a to je školstvo u Srbiji, ja, i zdravstvo u Srbiji.
Vratio se u svoj dom.
Tako je, da, u svoj dom. Međutim, imamo stvarno situaciju da, recimo, i deca koja su aktivna i u crkvenim zajednicama i tako dalje, na primjer, na dan Svetoga Save ne mogu da budu na svetoj liturgiji. Upravo zbog toga što je školska priredba, na primjer, zakazana u 10 časa. I onda imamo situaciju da u crkvi gde se slavi Sveti Sava, recimo, nema tako reći uopšte dece. Ne u smislu sad osuđivanja bilo koga, zameranja i tako dalje, ali koliko je u stvari potrebno dobre volje i možda malo promišljanja nekih nadležnih institucija ili čega, koordinacija? Da.
Koordinacija između škole, nastavnika, direktora škole, veroučitelja i sveštenika, parohijskog na prvom mestu. Znači, sve to može da se lepo izdogovara i da svi budu zadovoljni. Ja sam, da nispadne da ja samo nešto kritikujem, ali imao sam slučaj gdje oni pozovu sveštenika na rezanje kolača, ali oni su već sve odredili. I kad će biti, i gdje će biti, i sve, i onda ja samo moram da aminujem. Nema prostora za manevrisanje, nema prostora za neki dogovor. Ako je liturgija počinje u 9 sati, da to bude recimo oko 11-12 sati kad se završi sveta liturgija, ne, rezanje kolača u 9. I to je stavljanje pred svršen čin. Sve to može da se lepo dogovori, samo kad se na vreme krene u organizaciju.
Da.
Kad se pravi raspored, onda treba svi da budu uključeni. Ta koordinacija u nekim slučajevima je jako dobra, ima i pozitivnih primjera, i to dobro pozitivnih, ali ima i, nažalost, i negativnih. Moramo da budemo i samokritični.
Upravo u tom segmentu se vidi ono što je našem sveštenstvu Sveti Sava ostavio, a to je doslovce, to su i pravila ponašanja za svešteno služitelje, kako za, naravno, monaškog reda, tako i za sveštenstvo koje je, jel tako, ovde sa nama u gradovima i u drugim mestima. Mnogo strpljenja tu, Oče Dragane, treba. Koliko je vama lično Sveti Sava recimo bio, kako da kažemo, oslonac upravo u takvim trenucima, jer čovek ume da skoči pritisak. Mislim, mi smo ljudi od krvi i mesa, pa i vi ste, da, ali imate jedan, nosite jedan poseban teret, imate odgovornost pred Bogom, pred našim nebeskim zastupnikom, ali i pred svima nama koji upravo u vama tražimo ono najsvetlije.
A nama sveštenicima je više dato, ali se zato mnogo više i traži od nas. Da. I naša odgovornost je mnogo, mnogo velika. Vi ste u pravu, mi smo ljudi od krvi i mesa, isto kao i svi ostali, tako da meni lično, ja, eto, polazim od sebe, dešava se, ne mogu da kažem baš često, ali tako ponekad se desi da u tim nekim razgovorima i sa vernicima možda reagujem nekad neprimereno, kako možda ne očekuju od sveštenika. Ne mislim da sam nešto grub ili da nekog uvredim ili šta ja znam, ali ne mogu. Ne mogu nekad da očutim neke stvari. Naravno da je Sveti Sava naš učitelj. I u tom smislu ponašanja i kao sveštenika i kao duhovnika, samo da se ugledamo, eto ja stalno ponavljam, samo da se ugledamo na njegov primjer. Ne možemo da budemo kao on, nikada, to je sigurno, ali moramo da sledimo ne samo njegov primjer, nego i primjer mnogih drugih Srba, svetitelja, i ne samo Srba, nego i drugih svetih ljudi. Naravno, nama je teško jer smo mi daleko od svetiteljstva i od oreola svetoga, ali moramo da se trudimo. Često puta ljudi na ispovesti, kad dođu na ispovest, kažu, pa kako, oče, ja stalno ponavljam isti greh i stalno grešim i stalno ispovedam taj greh, a da li ima svrhe kajati se i ponovo se ispovedati? Pa naravno da ima. Čovjek treba da, kad god padne, treba da ustane. To je isto i možda se kaže i za nas sveštenike, kao i za običan verni narod. Naravno da ima smisla. Ako neko padne u greh, bilo koji greh, i ako ostane da leži u tom blatu greha, neće se spasti. Nema šanse da se spasne. Mora stalno da ustaje. Ako padneš i fizički ovako, kad se sapleteš i padneš, ti ustaneš. Moraš da ustaneš. Tako da, ja tako kažem ljudima na ispovesti. 100 puta padnete, 100 puta ustajte. A 101. put ćete se verovatno popraviti, pa nećete više raditi taj greh. To sve može da se prenese i na sveštenike, jer mi smo isto grešni ljudi. Naravno, moramo da se ugledamo, eto, pošto je Sveti Sava tema našeg razgovora, prvo na njega. A on je u ostalom i rodonačelnik srpskog roda. Tako da, on je broj jedan kod nas Srba.
Rekao ste malo pre, ne može neki put da se ućuti, ali nije Sveti Sava samo hvalio da ne idealizujemo. Boga mi, nije on ni ćutao. On je znao kada. To je ona jedno predivno nasljeđe koje nam je ostavio, a to je ta jedna mudrost. Ima vremena kada treba naravno hvaliti, kada treba biti miran i tako dalje, ali ima vreme i kada ne da ne treba da se ćuti, nego ne sme da se ćuti na neke stvari. Ne. Kako mi to danas doživljavamo i pošto ima tu raznih nekih pa i isključivih momenata.
Mnogi smatraju da sveštenici moraju da ćute i stalno da aminu i da povlađuju vernima. Kako verni kaže, sveštenik mora se složiti s tim. Vidite, Gospod Isus Hristos je u trenutku uzeo bič pa istarao trgovce iz hrama koji su oskrnavili hram jerusalimski. Znači, i on je upotrebio jedan malo grublji način da im pokaže gdje su pogrešili. Kad je Gospod to radio, a to je, kao što ste rekli, radio i Sveti Sava, možda nije nikoga tuko, ali je znao da kritikuje i da povisi ton kad treba i da jednostavno bude oštri u svom
otac
nastupu, naravno.
Pa, valjda kao otac.
Kao otac ima i obavezu i pravo da ukori svoje dete i fizičko i duhovno. A od nas sveštenika, sad pojedinci misle da sveštenici jednostavno samo treba da potvrde ono što oni misle. Da, bilo o kom pitanju vere, recimo. Eto, primjer pričešća. Uh-huh. Ako se suprotstavimo i kažemo da nije to baš tako, odmah nije nešto u redu.
Nije dobar sveštenik.
Nije dobar sveštenik, menjamo duhovnika, menjamo, znači, nemamo pravo da kažemo svoje mišljenje, a mislim da smo ipak mi malo pozvani da o nekim stvarima što se tiče vere i crkve komentarišemo, nego ne, naravno mi nismo Bogom dani, mislim, u smislu da smo bezgrešni i da ne grešimo, grešimo kao i svi ostali, ali kažem, malo pre sam rekao, nama je više dato, više će se i tražiti. Kad mi budemo polagali odgovor na strašnom sudu, naš taj test će biti mnogo, mnogo teži nego test ovih laika, što kažu ljudi koji nisu u činu. Znači, ne smemo da povlađujemo. Ja sam tako par puta kroz propovedi pokušavao da malo onako na jedan fini način neke teme malo dotaknem koje su nekima nisu svidale, i odmah sam čuo komentare, ovo je suviše oštro, svi volimo da čujemo lepo, i kad neko nekoga hvali, i što bi naš narod rekao, tetaš je ovako, ali čim čujemo nešto ono što nam se ne sviđa, odmah je to problem. A moramo da čujemo jedno i drugo sve.
Volimo da idealizujemo, u stvari.
Naravno.
Koliko je ovo vreme danas, oče, pa dobro, ne samo danas, ali danas pogotovo ovako, ušuškani smo, uljuljkani smo malo.
Da.
Koliko nas to u stvari skreće sa suštine? Jer da li neko, ako razmislimo istorijski trenutak u kome je Sveti Sava živeo, hodio zemljom, jel tako, vidjet ćemo da nije bilo ni struje, ni televizora, ni interneta, ni puteva asfaltnih, da ne govorimo o automobilima, avionima, kamionima, dakle, nije bilo ničega.
Da, da.
Kako je on tada mogao da uradi sve to, a mi danas, koji smo njegova deca, evidentno deca Svetoga Save, na najrazličitije načine, naravno, u duhovnom smislu pre svega, se izgovaramo ovim i onim i dajemo sebi slobodu da iz današnje perspektive ove ugodnosti u kojoj živimo, u stvari tumačimo šta je on to hteo da kaže i da prilagođavamo sebi. Tu je negde neki... Neka nelogičnost, da.
Pa Sveti Sava je mogao to sve da uradi zato što je na prvom mestu bio veliki ugodnik Boži.
Naravno.
Prvo i osnovno, njemu je Bog pomagao i u svakoj njegovoj ideji, u stvari to su sve bile ideje Božije koje on samo sprovodio. Tako da ono, kad je neko sa Bogom i kad radi po onome kako mu Bog zapoveda, naravno da će uspjeti u svemu, i u onim teškim vremenima kad je živio Sveti Sava. Mnogi kažu, eto sad možda jedna mala digresija, recimo kad se radi o rađanju, recimo, lako je onim starim ženama koje su živele u nekim prošlim vremenima, kaže, lakše se živelo, bili su bolji uslovi, međutim, naprotiv, bili su gori uslovi. Vi ste sami rekli, kad je Sveti Sava živo, tek onda nije bilo ovih savremenih vidova komunikacije, ničega. Znači, mi uvijek tražimo neki izgovor za neke naše promašaje. Bila su bolja, bila su lakša vremena. Sva ona vremena koja su bila pre ovog našeg vremena su po meni bila teža. Uglavnom. Mislim, ne mislim možda u duhovnom smislu, koliko u nekom materijalnom smislu nije bilo toliko, naravno i u duhovnom, ali u duhovnom smislu dolazilo i do padova i do uspona materijalno i u vidu ovih savremenih tehnologija, komunikacije i svega toga, to je bilo daleko, mi smo bili daleko zaostali. Ne mi, kao Srbin uopšte, čovečanstvo.
Sve u tom trenutku, tako je.
Da. Ali opet, postavlja se pitanje zašto je mnogo više svetih ljudi bilo u tim teškim vremenima nego sad. Znači da nam ova materijalna dobra i ovo što ovaj napredak u tehnologiji, u svemu tome, nije donio ništa dobro. Zato što se broj svetih ljudi smanjio. Ima ih. Ima ih i sada, ali daleko manje. Veliki broj svetitelja je živeo u vreme Svetog Save i 14. 10. 12. 15. veku. A oni iz novije istorije, iz 19. 20. veka, mogu da se prebroje na prst.
Da.
Znači da nije tačno da napredak u ovom materijalnom donosi napredak i u duhovnom.
Sveti Sava je to Božjom promišlju. Evo, kao što ste i sami rekli, malo pre sprovodio Božje ideje. On je to prepoznao, ali se nije bojao da to zagrli tu Božju ljubav, i nije se bojao da žrtvuje sebe u stvari za nas danas, koliko 8 vekova kasnije. Te hrabrosti nam malo nedostaje, ali tu hrabrost možemo upravo pronaći u delu Svetog Save.
A kako da ne? Dovoljno je bilo to što je on ostavio raskoš života na dvoru kod svog oca i majke, i to sve ostavio da bi se posvetio svojim životnim ciljevima, da se zamonašio i da se posvetio Bogu. Znači, njega nije interesovala slava ovoga sveta, niti materijalno bogatstvo, ni raskoš koje je imao na dvoru svog oca, nego je želeo da se posveti duhovnom životu i napretku svom duhovnom, a eto, kroz taj svoj duhovni napredak da pomogne i svom narodu. I on se nije bojao i da se suprotstavi i svom ocu i da pobegne iz sa dvora, i da to sve što uradio na početku kao mlad čovjek i kao mlad monah ne bude baš uvek u saglasnosti sa njegovom porodicom. Išao je protiv volje njihove, međutim oni kasnije kad su uvidjeli da šta je on sve učinio i kako se ponašao, i oni su promenili naravno mišljenje. Njegov otac se zamonašio i već posle stvar bila drugačija, ali u prvim vremenima kad je kao mlad krenuo u tu svoju misiju, nije imao strah, imao je strah samo prema Gospodu, da li će ugoditi Gospodu, a ne svojoj okolini. Nije ga bilo briga šta drugi razmišljaju. Tako da i mi taj strah, treba da imamo taj strah Boži u sebi. Strah da li dobro radimo i da li se dobro ponašamo i da živimo po Božjim zapovestima, ali strah od Boga, ali ne strah od ljudi. A taj strah nije to sad, kako bi rekao, neki strah od neke Božije kazne, da li će nas Bog kazniti ako ne, kao što mi ljudi obično radimo, ako nešto nismo uradili, odmah imamo strah da će nas Bog kazniti. Bog ne voli da kažnjava. On voli da vaspitava i da upućuje ljude da žive po njegovim odredbama i zapovestima, a ne da ih kažnjava.
E sad će neko kaže, nije šio nege vrat. Mnogo je takvih koji će to da kažu.
Ima.
Znate i sami. Kako njima odgovoriti?
Pa nama ljudima u našoj prirodi je uvek usađen taj neki strah od neke kazne. Ne mislim kazni od Boga, nego recimo i ovako, ako nešto uradimo, ako ukrademo, ako opljačkamo neko, naravno imamo strah da će nas neko kazniti zbog toga. Strah od Božje kazne treba samo da nam bude podstrek da budemo bolji, a ne da bude strah, naravno da Bog nas neće kazniti na neki surov način koji mi ne možemo da podnesemo. Božja kazna postoji, ali mi ne treba da se prepustimo samo tom strahu, da se radimo iz straha, nego iz ljubavi prema Bogu, naravno i prema drugima, prvo prema Bogu. Znači, osnovni pokretač našeg hrišćanskog života je ljubav, a ne strah. Strah je samo posljedica nekih naših grehova i nekih naših bolesti, duhovnih bolesti, ne mislim na fizičke bolesti, i zato se mi bojimo da će nas Bog kazniti. Bog kažnjava, ali na kraju svakoga pomiluje, komu se obrati za pomoć i ko zaista iz dubine svoje duše i svog srca zatraži pomoć Božju, Boga ne ostavlja i ne kažnjava.
Već naprotiv.
Nego ga ne daram.
Da.
I onog razbojnika na krstu koji je celog svog života bio svašta radio, Boga je pomilo. I rekao mu, još danas će sa mnom biti u raju, oprostio mu je sve ono što je on radi. Tako da Božja ljubav i milosrđe su neizmjerni.
Duboko u svom biću srpski narod sve ovo što pričate ima usađeno. Ja verujem nekako u to i to se i projavljuje, jer da nije tako, oče Dragane, za nas davno ne bi bilo, koliko mi se čini, posle svih ovih ratova koje smo kroz vekove prošli, ropstva, raznih iskušenja koje smo i sami sebi naravno priređivali i drugih stvari, tako da skratimo priču. Ali srpski narod je zato i sačuvao svog Svetoga Savu, makar u pojedinim trenucima, kao što smo rekli, tako to bili pojedinci u pitanju, ali taj žižak, taj plamičak se nije ugasio, i pored toga što nemamo njegovo njegove svete mošti što nisu fizički sa nama.
Pa nisu, ali eto, prilikom ovog spaljivanja njegovih mošti, taj plamen kad su njegove mošti spaljivane, je taj žižak, to kandilo koje srpski narod diže stalno. Znači, Sveti Sava nas nije ostavio, niti nikada nas nije ostavio, neće nas ni ostaviti na cedilu. On će uvijek biti naš zastupnik pred Bogom, voli on i sve druge narode i sve druge ljude, ali pogotovo naravno svoj srpski narod. Sinan Paša i Turci su samo fizički spalili njegove svete mošti iz straha, upravo iz straha da te mošti u onom vremenu kad se to dešavalo ne podstreknu narod na neku pobunu. On se bojao od pobune da Sveti Sava, odnosno njegove mošti, ne dignu narod na bunu i naprave neki problem Turcima. Zbog toga je on ispalio mošti. Međutim, on je tu u stvari nama učinio i uslugu na neki način.
Hvala
znači,
mu.
Da.
Pa, to i jeste ono što je suština i ove naše priče, da je ta ljubav gospodnja koja se kroz Svetoga Savu izlila i na naš narod, i kroz Svetoga Savu, ne samo kroz njega, naravno, ono što svako od nas koji je Srbin i srpskog roda prepoznaje nepogrešivo, i jednostavno to je putokaz onako velikim crvenim slovima, nema greške i nema skretanja sa puta kojim je on hodio kroz život. Kako se ovi, da se vratimo, jer to je jednostavno neminovnost našeg današnjeg života, upravo te neke savremene tendencije, maniri ponašanja, ne u političkom smislu, nego jednostavno svega onoga što mi danas živimo, čega smo nažalost svi svedoci, mogu pomiriti u glavama nas pravoslavnih hrišćana u odnosu na naše svetosavlje?
Pa mogu. Nigde se niko ne kaže da je ovo stvar što je novo i savremeno sve a priori loše. Naravno, i nauka i tehnologija, sve se to razvija po Božijem dopuštenju. Ništa to ne bi bilo da Bog nije to odobrio i blagoslovio. Samo je problem u tome kako se koristi, na koji način. Evo, najbanalniji primjer, kompjuteri, mobilni telefoni, naša omladina, malo prvo smo u nekom neformalnom razgovoru rekli da nema puno dece u hramovima. Pa nema, zato što ujutru ne mogu da se probude, a ne mogu da se probude zato što su po celu noć na kompjuterima i na mobilnim telefonima. Ali kad mi to kažemo, ne mora znači da smo mi protiv toga. Sve ono što je Bogu ugodno i korisno, i kompjuteri su korisni ako se koriste na način kako treba i umere. Znači, ne isključuje se nigde, niko od nas ljudi iz crkve ne kaže da sve što je novo, da je sve to loše i što donosi duh ovog novog vremena. Samo ga treba upotrebljavati na pravi način. E sad, veliko je pitanje šta je to pravi način i šta je dovoljno, šta nije. Sve to, nema tu nekog određenog recepta, kako bi čovjek sad rekao, sad koristi kompjuter sat vremena dnevno ili nedeljno već i to je dovoljno. Koristiš ga onoliko koliko ti smataš da treba, ali ne treba pretjerivati, naravno. I uvijek treba slušati i savete roditelja, savete sveštenika, savete nastavnika u školama. Sve to vrlo važno i značajno. Sad govorimo o mladim ljudima, o deci, pošto je to Sveti Sava najviše se i vezuje za decu, a deca su i najsklonija da prihvataju te tekovine, kako bih rekao, te, nije to revolucija, nego napretka, tehnološkog razvoja, napretka. Tako da, često puta i mi sveštenici, vjerovatno ste i vi čuli, crkva je zaostala, naša vera je nazadna, nije naša vera uopšte nazadna. Znači, mi prihvatamo sve ono što je dobro i korisno. Sve to može da se iskoristi na jedan pravi i dobar način. I mi u crkvi koristimo kompjutere. I koristimo, i mi sveštenici koristimo mobilne telefone. Da smatramo da to nije dobro, ne bi ni koristili. Znači, može to sve da se uskladi, samo treba naći pravu meru. E, sad prava mera u svemu je teško naći, ali nije nemoguće. Uz Božju pomoć i Svetog Save i svih svetih iz roda srpskoga može da se nađe prava mera.
Da, pa evo, govoreći upravo o toj nekoj organizaciji, da tako nazovemo, života, pa ja ne vidim boljeg organizatora koji je savršeno organizovao ovaj srpski narod nego što je to učinio Sveti Sava. Ne moramo pročitati ceo nomokanon ili ne moramo pročitati sve tipike svih manastira, odnosno sve tipike koje je Sveti Sava sastavio, da, ili već možda ne moramo da idemo u neke sada tu spise, detalji, rukopise, da, i detalje i tako dalje, ali da nešto što je jedan čovek, naravno Božim promislom, pa grubo govoreći ustanovio, ali savremenim rečnikom organizovao, je u stvari savršeno, jer postoji samo 800 godina. Zašto je nama to toliko danas onda teško da mi to pojmimo? Imam utisak da...
A evo, to smo malo prekli zbog nedostatka vere. Vera je najbitnija u svemu tom. Sveti Sava je imao neograničenu veru u Gospoda i sve ono što je radio, radio je sa velikom ljubavlju i sa nadom da je to, kao što jeste, Bog blagoslovio. I kad je sastavljao tih nekoliko tipika koje je on sastavljao, nije ih on, kako bi rekao, nije on to izmislio. On je prikupljao podatke iz tipika i raznih nomokanona i pravila koja su već postojala. Nešto je naravno i svoje ubacivo da bi, recimo, neke osobine srpskog naroda ubacio u ta pravila. Sve to pod Božijim plaštom, Božijim omoforom rađeno i zato i jeste dugotrajno. Eto, kao što ste rekli, već 8 i više vekova traje. Tako da, ponovo ponavljam, ljubav prema Bogu sve pokreće. A da imate vere kao zrno gorušičino, kaže se u Svetom pismu, mogli bi da premeštate gore na jednu i na drugu stranu. A pa onda vidite koliko je naša vera mala. A znate koliko je zrno gorušičino.
A kako se borimo s tim?
Protiv maloverja je se teško boriti, ali nije nemoguće. Nije nemoguće. Zna se, ovaj rod se izgoni postom, molitvom, pričešćem, svim onim što nam je crkva već dala. Gospod kroz crkvu kao zajednicu nas, ljudi ovde, koje on ustanovio, dao nam je način da se borimo. Znači, post, pričešće, molitva, posjećivanje hramova, svete tajne, naravno, sve ono što je Gospod odredio, mi treba da poštujemo i da živimo po veri, a ne samo da praktikujemo veru kao neki folklor, kao što je kod nas Srba uobičajeno, pa recimo kad slavimo slavu, koja je to karakteristika našeg srpskog naroda, mi je slavimo više običaje radi, a suštinu zaboravamo. Mnogi od nas, na primjer, ne znaju ništa o svetitelju koga slave, ne znaju ni dve rečenice o njegovom životu, ali zato znaju da slave slavu sa 100 gostiju i sa brdom hrane i sa folklor je na prvom mjestu. Isto tako i prilikom venčavanja, krštavanja, drugih svetih tajni. Znači, suštinu zaboravljamo, a suština je najbitnija. I kroz one molitve koje su u tim obredima napisane i koje se čitaju, samo dovoljno je da njih čujemo i da shvatimo da treba da budemo na tom putu koji je Bog odredio i Sveti Sava, naravno.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.